Аспанда не бар екенін қайдан біле аламын? Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 2-ші аят. Мен шетелге саяхаттағанда, бұрын соңды бармаған жерге барғанда, әр қашан қызығушылық танытамын. Мен сол елдің қандай екенін, онда адамдар қалай киінетінін, сол жерге жеткенде не істейтінімізді, ауа райы қандай екенін, олардың әдет ғұрыптары қандай екенін және жалпы онда тұратын адамдар қандай екенін алдын ала білгім келеді. Мұны білудің екі жолы бар. Сол жер туралы кітаптар оқып, интернетте ақпарат жинауға болады. Немесе сонда болған адамдармен сөйлесуге болады. Ал өлімнен кейінгі өмірге келетін болсақ, бір ғана сенімді дерек көз бар. Оның есімі Иса Мәсіх. Адамдар өлімнің жақындап қалғанын түсінгенде жай сөзге көнбейді. Олар мәселенің өзегіне барады. Иса өзінің өлімі және одан әрі болатын нәрселер туралы ашық айтты. Ол көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін қайтып келіп, өзім болатын жерде сендер де болсын деп қасыма алып кетемін. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 2-3 аяттар. Мұхаммед пен Буддадан ерекшеленетін Иса шәкірттеріне өзінің көктен келгенін және көктегі әкеге қайта оралатынын айтты. Ол осының бәрін ашық айтты.